Entonces pongo el pan al corazón. Traigo el gospel de Jesús, cuando lo oprime el corazón, se ocupa el gospel de... I znamo, Gospode, da naš sastanak bez Tebe ne bi imao svrhu, Gospode, ali imamo obećanje Tvoje riječi koje kaže gdje se dvoje ili troje skupaju u Tvom imenu, da si Ti među njima, Gospode. Vjerujemo da si Tu među nama i da Ti je drago što smo izdvojili svoje vrijeme, Gospode, da pročitamo iz Tvoje riječi i da otpjevamo pjesme slaveći Tebe, Gospode, čujemo nešto i molim Ti, Gospode, da makneš mene u stranu i da bi Ti poručuje ono što trebamo svi mi, Gospode, da svako nađe nešto što će biti primjenjivo u njegovom životu, da svako nađe nekakav ključ kojim će otključati neka vrata pred kojima je možda dugo stajao, pa su bila zaključana, ali ključ se zasigurno nalazi u Tvojoj riječi. Pomozi nam u tome i blagoslovi naše druženje u ime Isusa Hrista, molim. Amen.
Thank you.
Pozdravljam sve prisutne, neke poznam, neke ne, drago mi je da ste tu. I prije nego što krenemo, možda da se pomolimo i predamo cijelu službu Bogu. Naš dragi Gospode Isuse i Kriste, evo, malo prije i još jedan put ponovno, predajemo se tebi, Gospode, da ovo naše druženje i vrijeme koje smo odvojili ima vječnu korist, Gospode. Sam naš sastanak kao ljudi je dobar i ugodan, Gospode, ali bez tebe mi smo bespomoćni, Gospode. Bez tvoje žrtve bili bi izgubljeni, bez tvoje hrana bili bi bolesni, Gospode. Sva obećanja u ovoj riječi su dana nama kao dar, a mi ih prihvaćamo vjerom, Gospode. Jedno od obećanja je to da si ti među nama, Gospode, kad se saberemo u tvoje ime i ovaj sastanak upravo radi toga, da se skupimo u tvoje ime, da uzmemo nešto iz tvoje riječi, da bi nakon toga, Gospode, otišli drugačiji, da bi nam bilo jasnije što činiti i kako postupati u svakodnevnom životu, Gospode. Blagoslovi nas, molimo te u Isusovo ime. Amen. Evo, mi imamo običaj kad čitamo Bibliju da ustanemo iz poštovanja prema Božoj riječi. Ako imate Bibliju, možemo otvoriti drugu Kraljevima, 6. poglavlje. Pročitat ćemo ovako naprijed skopce nešto zajedno, a onda ću ja pročitati cijelu priču čisto radi konteksta, mislim da je potrebno, jer je priča, ne znam, nekima koji malo manje čitaju Bibliju ili su kraće obraćeni, možda ne toliko poznate. Znači, 24. stih u drugoj Kraljevima, 6. poglavlje, kaže ovako. Dogodi se poslije toga, te aramejski kralj Ben-Hadad skupi svu svoju vojsku i uzađe i opkoli Samariju. I nasta velika glad u Samariji, a opsada potraja toliko da je magareća glava stajala 80 šekala srebra, a četvrt kaba golubine nečisti 5 šekala srebra. I sad ćemo, možda još, ok, to ću ja poslije pročitati, onda da preskočimo do 7. poglavlja, 3. stih. A pred gradskim vratima bijahu 4 gubavca, rekoše oni jedan drugome, zašto stojimo ovdje i očekujemo smrt? Ako odlučimo ući u grad, glad je u gradu, te ćemo ondje umrijeti. Ako ostanemo ovdje, opet ćemo umrijeti. Hajde, pobjegnimo i prijeđimo u aramijski tabor, ako nas ostave na životu živjet ćemo, ako nas ubiju, pa dobro umrijet ćemo. U sumnjače ustavši, krenuše odande u aramijski tabor, stigoše do ruba tabora i gleda ondje nikoga. Jer jako učinio te su tabora, morijskom čula buka konja i kola, buka goleme vojske. I sad, ako preskočimo do 9. stiha, u 9. stihu Biblija kaže ovako, rekoše tada jedan drugom, ne smijemo tako raditi, današnji je dan pun dobrih vijesti, a mi šutimo. Ako dočekamo jutro, bit ćemo krivi, zato pođimo. Javimo dvoru novosti, vratiše se, pozvaše gradsku stražu i javiše. Otišli smo u tabor aramejski i ondje nite čovjeka ni ljudskog glasa, samo konji privezani, magarci, a šatori ostavljeni kakvi jesu. Dragi Gospode, znamo da je tvoja riječ istinita i znamo da će nebo i zemlja proći, a tvoja riječ neće proći, Gospode. Ako išta od ovoga što ćemo danas pričati i što smo danas čuli bude vrijedilo, to je sigurno ova tvoja riječ. Gospode, sve ljudske riječi mogu biti dobre, ali tvoja riječ je potvrđena i dokazana da je uistinu istinita i sve ono što se slaže s njom ima smisla i ispravno, sve ono što je suprotno nije po tvojoj riječi i nema nikakvu korist, Gospode, zato te molim da o čemu ćemo danas pričati bude u skladu sa tvojom riječi, Gospode, i da onda vrijedi. U Isusovo ime predajmo ti sa mnom. Ok, možete sjeti, ja ću pročitati cijelu priču iz početka. Uzet će malo vremena, ali mislim da je potrebno. možda na početak malo neobično uzeti temu iz Starog Zavjeta i uzeti ovakvu jednu priču koja sama po sebi izgleda kao priča, zaokružena cjelina, bilo, dogodilo se, prošlo i kome što, kakve koriste to ima za nas danas, ali znamo da Biblija kaže da sve što je u Starom Zavjetu je zapravo bila preslika nekih realnosti iz Novog Zavjeta. I sad, ako nam Bog pomogne, ako nam otkrije šta ova slika i ovaj događaj i ova situacija Starog Zavjeta preslikava u našem vremenu, onda smo puno toga postigli. Ako ne, protivno, onda je to samo jedan povijesni događaj i njegovo razumijevanje, njegovu primjenu na današnje vrijeme, onda nismo dokučili i kao povijesni događaj ne nosi nam neku veliku korist ako ne dokučimo na što se to odnosi danas. Pročitat ću, ja se ispričavam, malo je duže, evo, ali mislim da je potrebno. Dogodi se poslije toga te aramejski kralj Ben-Hadad skupi svu svoju vojsku i uzađe i opkoli Samariju. Znači, prvo što bi možda primijetili da je riječ o Samariji, ne o Jeruzalemu. I nasta velika grad u Samariji, a opsada potreba toliko da je magareća glava stajala 80 šekala srebra, a četvrt kaba golubine nečisti 5 šekala srebra. Kada je kralj prolazio po zidinama, neka mu žena vikne, pomozi gospodaru kralju. On odgovori, neka ti pomogne Jahve. Kako ću ti ja pomoći? Nečem iz gumna ili iz pjeska? Još je kralj reče, što ti je? Ona odgovori, ova mi je žena rekla, daj svoga sina da ga pojedemo danas, a sutra ćemo pojesti moga. Skuhali smo moga sina i pojeli ga, a sutradan rekoh joj, daj tvoga sina da ga pojedemo. Ali je ona sakrila svoga sina. Kada je kralj čuo riječi te žene, razdje na sebi haljine i kad je išao po zidinama, narod vidje da mu je na tijelu postrek. I reče tada kralj, neka mi Bog učini ovo zlo i doda drugo, ako glava Elizeja, sina Šapatova, ostane danas na njegovim ramenima. Znači, Elize je bio najprije sluga i pomoćnik proroka Ilije, jednog od najvećih proroka u Starom Zavjetu, da bi, kada je Ilija bio uznesen s konjima i kočijom, zlatnim konjima i kočijom, znači bez da je vidio smrti, tražio da na njega padne Ilijin duh i pala mu je, bi ga kaže, dvostruko Ilijinog duha koji u odnosu ono što Ilija imao. Ilija je znamo učinio samo 4 čuda u cijelom Starom Zavjetu u svojoj službi, Elizej je napravio 8. Znači tu već vidimo tu dvostruku porciju duha koju je Elizej dobio. E sad, Elizej sjedio u svojoj kući i starješine sjedile s njim. Kralj je ispred sebe poslao glasnika, ali Elizej reče starješinama prije nego što je glasnik stigao do njega. Vidite li da je onaj krmeški sin naredio da mi skinu glavu? Ono što bi ovdje htio da primijetimo, da je Elizej znao namjeru kralja, znao je namjeru njegovog poslanika prije nego što je on došao od njega. Znači, Elizej imao mogućnost poznavanja tajne ljudskih srca. Znači, to je jedna karakteristika proroka i to proroka s Ilijinim duhom koje vidimo i u Ilijinoj službi, u Elizejevoj službi, a vidimo poslije i u sljedeća 3 puta kad dolazi prorok sa Ilijinim duhom, što Biblija najavljuje. Pazite, kad glasnik stigne, zatvorite vrata i odbijte ga od vrata. Ne čuje li se to pod koraka njegova gospodara za njim? Dok im je još govorio, kralj stupi predan i rečeno, ova je nevolja gle od Jahve, što da još očekujem od Jahve? Elizej reče tada, čuje riječi Jahvin, ovako veli Jahve, sutra će u ovo doba na vratima Samarije biti mjera finoga brašna za šeker, a 2 mjere ječmena brašna za šeker, dvorjanik opiju se ruku kralju oslanja, odgovori čovjeku Božemu, i kad bi Jahve načinio okna na nebu, bi li to moglo biti? Ali, a Elizej odgovori, vidjet ćeš svojim očima, ali nećeš jesti. I znači ovaj dio ću sad pročitati koji da bude u kontinuitetu. A pred gradskim vratima bilo 4 duvaca, rekoš oni jedan drugom, zašto stojimo ovdje i očekujemo smrt, ako odlučimo ući u grad, glad je u gradu, te ćemo ovdje umjeti. Ako ostanemo ovdje, opet ćemo umjeti. Hajde pobjegnimo i prijeđemo u aramejski tabor, ako nas ostave na životu, živjet ćemo, ako nas ubiju, pa dobro umjet ćemo. U sumraće, ustavši krenuše odande u aramejski tabor. Stigoše do ruba tabora i gle, ondje nikoga. Jer je jako učinio te se u taboru aramejskom čula buka kola i konja, buka goleme vojske, govorili su među sobom, eto kralj Izraela, najmio je protiv nas kraljeve Hetijske i kraljeve Egipatske da krenu protiv nas. Digli su se i pobjegli u sumrak. Postavili su svoje šatore, konje i magarce, sad tabor, kakva bijaše, pobjegli su da iznesu živu glavu. Kad su gubavci dakle došli do ruba tabora, uvukoše se u jedan šator. Pošto su se najeli napili, uzaše odande srebro, zlato i kanjine, pa odoše da ih sakriju. Vratiše se onda, pa uđoše u drugi šator, uzaše plijen iz njega, te odoše i sakriše. Rekoše tada jedan drugome, ne smijemo tako raditi, današnji je dan pun dobrih vijesti, a ne šutimo. Ako dočekamo jutro, bit ćemo krivi. Zato pođimo i javimo dvoru novost. I sad, ostatak priče, oni su to javili, Izraelci su izašli, opljačkali taj tabor i onaj sluga kralja koji je bio nevjernik, je uistinu vidio to što je Elize prorokao, bio je na gradskim vratima i masa ga je pregazila i on je poginuo bez da je doživio, odnosno da je uživao onome što je Elize bio prorokao. Dakle, priču sad znamo i pokušat ćemo smjestiti u neko naše vrijeme. Prvo što primjećujemo da je riječ o Samariji, ne o Jeruzalemu ili nekom poganskom gradu. Znači, u Bibliji postoje tri nekakve klase ljudi, odnosno tri naroda ili tipa naroda kojima Bog pristupa. Jedni su neznabošci ili pogani, jedni su Židovi koji je Božji izabrani narod, međutim postoji treća skupina što su Samarijanci. Ako znamo, kad je Isus bio na zemlji, osim što je došao kod Židova, došao je i kod Samarijanaca. Imamo onaj slučaj žene iz grada Sikara, Samarijskog grada, koja je bila Samarijanka i koja je Isus otkrio tajne srca, odnosno rekao je da je imala 5 muževa i sada živi s nekim koji nije muž. I sama činjenica da je Isus poznavao tajne njezinog srca i njezin život je bila dovoljna da ona prepozna da je Isus prorok od Boga. I samo je Isus trebao reći jednu rečenicu da on nije samo prorok poslan od Boga, nego da je taj prorok koji ga oni čekaju, odnosno Mesija. Dakle, Samarija je jedna treća kategorija ljudi, nisu to ni vjernici, ni nevjernici, nego da kažemo takozvani vjernici ili djelomično vjernici. U Bibliji često nailazimo na tako te tri klase ljudi, ne znam, u slučaju Abrahama, nailazimo na Abrahama koji je bio pravi vjernik, koji je bio izvan Sodome, nailazimo na Lota, koji je također Biblija ga naziva pravednikom i da je mučio svoju pravednu dušu u Sodomi, međutim nije bio s Abrahamom, bio je u Sodomi i nalazimo naravno na Sodomite koji su bili uništeni. Znači, opet vidimo da se ovo što se događa u Samariji, znači unutar, da budem iskren i otvoren, unutar denominacijskih crkava. Znači, kad govorimo o vjernicima, mi kao vjernici poruke Batonahama, nama je jasno iz Biblije da postoje pravi vjernici, Biblija ih naziva malim stanom. Postoji jedna velika masa ljudi koji su također vjernici, ali su unutar nekakvih denominacijskih crkava. I kao što je Lot bio unutar nekakvog sustava, nije bio izdvojen sam s Bogom, nego bio unutar neke velike mase ljudi i postoje nevjernici. Znači, unutar Samarije se događa da Bog šalje proroka i proroka sa jedinim duhom. Elize je bio prorok s jedinim duhom koji je funkcionirao i djelovao unutar Samarije, znači unutar denominacijske crkve. Vi koji poznate život Batonahama znate da je on bio prorok i da je također funkcionirao unutar nekakvih kršćanskih religioznih denominacijskih krugova. Znači tu je bio, tu je djelovao, kao što ovdje Elize djeluje u Samariji. E sad, ono što je činjenica da je u Samariji bila glad, u to vrijeme je bila jedna fizička prirodna glad. Međutim, mi znamo danas, ako pogledamo ako se krećemo po crkvama, što se više krećemo, ja se imamo prilike prilično puno se kretati. Znači, zasigurno se ne može da nekada unutar denominacijske crkve postoji određena duhovna glad. Znači, ona se očituje u tome što je nema probuđenja, nema živosti, nema otkrivenja, nego događa se da je jedno hlađenje vjernika od onoga što je bilo na početku. Uzmemo li bilo koji crkvu koja postoji i usporedimo je danas i s njezinim početkom prije 100, 200 ili 300 godina, vidjet ćemo da nema više žara za Bogom, nego ga ima manje. Znači, hladi se crkva i nema više gladi za Bogom, nema više hrane duhovne nego što je bilo na početku, ima je manje. Znači, ljudi koji su u tim denominacijskim krugovima su sigurno gladniji nego što su bili njihovi očevi koji su započeli te denominacijske crkve. Ne znam, možemo uzeti bilo koju bila to pentekostalna crkva, možemo uzeti baptističku, metodističku ili luteransku, usporedimo luterane danas i luterane prije, ne znam, 400 godina, kada je se pojavio Luter, to je bila masa ljudi koja je bila spremna dati svoj život za ono što su vjerovali i koji su to svjedočili, živjeli, to je bila broj jedan stvar u životu. Danas luterano to sigurno nije broj jedan stvar u životu, nego više manje formalnost ili neki hobi. Tako da vidimo da unutar Samarije je postojala glad. E sad, ono što je činjenično da, da je ta glad bila do te mjere glad da su ljudi jeli vlastitu djecu. Znači, to je možda nekakva, ovako prirodno gledajući, najstrašnije stanje u koje ljudi mogu doći. Znači, da su spremni žrtvati vlastitu djecu da bi se nahranili. E sad, ja ću biti otvoren i ja sam vidio, ja smatram da je danas tako unutar mnogih kršćanskih klubova, gdje vođe kršćanskih zajednica su spremni žrtvovati svoje vlastite članove, naučavati ih nekakav kompromis od doktrine i zaobilaziti Božju riječ, makar malo, sve s ciljem da ih zadrže i da žive na njihov račun. Znači, kršćanstvo se danas velo da kršćanska vođa i ljudi unutar denominacija žive na račun svog članstva. Bilo da je to fizički na račun članstva pa da se financiraju od njih, bilo duhovno. Znači, bilo da ih drže u nekakvom duhovnom okovima i strahu i tako dalje i žive na račun njih. Evo jedan primjer, jedan moj prijatelj koji je nedavno izašao iz jedne denominacije. U toj denominaciji se naučavalo da ako da se mora vjerovati pastoru, jer je pastor duhovni otac, bez obzira je li on pravi ili krivi. Znači, na taj način veliki broj ljudi koji su tamo su u strahu da kad naiđu na nešto što nije po Božoj riječi pastor naučava ili nije po Božoj riječi pastor promiče, da se boje da će, ako izađu, izaći izvan Božje milosti. Znači, i šta drugo reći nego da ti denominacijski pastori žive na račun svog članstva. Zapravo se hrane njihovim vlastitim tijelom kao što su se ovdje hranili Židovi svojom djecom. E sad, unutar Samarije u to vrijeme postoji prorok. I to prorok sa Ilijinim duhom. Ako pojetimo malo Bibliju, ja ću samo sad spomenuti, možemo poslije malo ući to je prodiskutirati. Biblija govori o Ilijinom duhu da će se u Bibliji pojaviti pet puta. Prvi puta se pojavljuje kao Ilija, kao prorok Ilija. Nakon toga znamo da je taj duh u dvostrukoj mjeri se spustio na Elize. Elize nije bio reinkarnacija ili ponovno, nego je bio novi čovjek koji je imao Ilijinog duha. E sad, ako pročitamo Luki 1.17, Biblija govori, Zahariju se pokazao anđeo i rekao je za Ivana Krstitelja da je on također prorok i da će ići pred Bogom s Ilijinim duhom i snagom. Znači, Ilija, odnosno Ivan Krstitelj, je također prorok s Ilijinim duhom i snagom. Nadalje, onda čitamo u Mateju 17 i Biblija govori o tome da će Isus kaže da Ilija ima do duše ponovno doći i obnoviti sve stvari. I čitamo zadnji put da se Ilija spominje u Tribenu 11, gdje se spominje kao prorok koji će biti poslan za 144.000 u zadnje 3,5 godine. E sad, ono što mi vjerujemo i što je, mislim da možemo ovo jednostavno dokazati Biblijom, da je Ilija do sada došao četiri puta. Znači, Ilija o kojem je Isus najavio u Mateju 17, Ilija do duše ima ponovno doći i sve postaviti u svoje mjesto. Mi vjerujemo da je to služba Ilijinog Brahama i vjerujemo da, evo, kao u ovoj priči, ovdje je bio to Elize, današnje vrijeme to je Ilijan Braham, jedan i drugi se pojavio unutar Elize, unutar Samarije, ili Ilijan Braham unutar denominacijskih crkava. Nikad nije pripadao nijednoj denominacijskoj crkvi, ali unutar tog kruga ljudi se djelovao je, tamo su ga pozivali, imao je velike skupove i tako dalje. E sad, ono što smo pročitali, da Elize, iako je živio u Samariji, tamo u Samariji nije bio prihvaćen. Nije bio prihvaćen do te mjere da se kralj zakleo da će ga tog istog dana ubiti. Znači, kaže ovdje, neka mi Bog učini ovo zlo i doda drugo ako glava Elizea, sina Šapatova, ostane danas na njegovim ramenima. Dakle, na neki način, iako je bio prorok, iako je bio potvrđen, iako je živio u Samariji, nije bio prihvaćen. nije bio prihvaćen i čak je bio smatran krivim. Krivili su ga za sve te nedaće koje su im se desile. Međutim, kasnije kad su se suočili s njim, to nisu imali snage izvršiti. Znači, kasnije vidimo da kralj dolazi kod njega u kuću i ne provodi ono što je obećao da će učiniti. Od straha od njega, zato što je bio siguran da je on Boži prorok i Boži čovjek i Boži pomazanik i da je Bog na njegove strane. E sad, bez obzira na sve to i na svih ovih 8 čuda koje je Elize učinio, ništa to nije bilo dosta da ga prihvate unutar Samarije. E tako, kao što je slučaj sa William Branhamom i njegovim tisućama i tisućama velikih sastanaka i skupova na kojima je bilo oko 500.000 ljudi, znači pola miliona ljudi. To je jedna osmina Hrvatske. I bez obzira na sve to, bez obzira na iscijeljenje, otkrivanje tajnih srca ljudima, kao što je Elize ovdje znao tajne srca, Branham nije bio prihvaćen unutar Samarije, kao ni Elize unutar njegove Samarije. E sad, Elize je imao jednu sposobnost koja ga je razlikovala od svih drugih. Znači, svih drugih proroka, svećenika, učitelja, teologa itd. Elize je znao šta je čovjek u njegovom srcu. Bog mu je to otkrivao. I ovdje dolazi jedan kralj poslanik i on unaprijed najavljuje, doći će on, a za njim evo ide njegov gospodar i hoće me ubiti. Zatvorite mu vrata. Dakle, ako pogledamo povijest kršćanske crkve zadnje 2000 godina, od Isusa Krista nadalje, takav znak ne nalazimo do zadnjih 50 godina. Znači, u zadnjih 50 godina imamo 1900 godina velikih Božih ljudi, Calvin, Knox, Wesley, Luther, Columban, Sveti Martin itd. Irine, Polikarp itd. Ljudi koji su dali svoje živote za evanđelje i bili veliki Božji ljudi u svom vremenu. Međutim, nitko od njih nije imao takvu potvrdu i takav znak da je Bog s njim kao što je imao William Branham, a to je bilo da je mogao, da mu je Bog otkrio čovjeku nepoznatim ljudima, i to na desetine i desetine tisuća puta, kako se ti ljudi zovu, odakle su došli, od čega boluju, i to tako precizno da bi im znao reći, ti nisi ovdje radi sebe, nego radi svoje kćeri, ona nije u ovom gradu, nego u tom i tom gradu, u bolnici to i to, u trećem katu, sobi 103, ima rak na, ne znam, lijevom plućnom krilu. I takve stvari koje zasigurno kao on, kao čovjek nije znao, nego mu je Bog otkrio. I to je bilo onaj pokazatelj da je Bog s njim. E sad, ovdje nalazimo slučaj da Elize sjedi sa starješinama i da kralj dolazi k njemu, i sličan slučaj imamo u Branhamovoj službi, gdje su Branhama, njih jedno 400 najvećih američkih propovjednika 60. godina, organizirali su jedan skup gdje su dogovorili tajno da će ga izazvati po pitanju njegovog naučavanja. Kod Branhama nije bilo problem šta je činio, problem je bio šta je naučao. Kod Isusa Krista nije bio problem šta je činio, problem je bio šta je naučao. Dok je Isus hranio 4000, 5000 ili 2000 ljudi, mase su ga slijedile. Međutim, kad je počeo naučavati, ko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, nema života u sebi, onda su ga čak i vlastiti učenici počeli napuštati. Dakle, bez obzira na onu prirodnu potvrdu koju je Isus imao. E sad, Isus, ako kažete da ja uspoređujem Branhama Isusa, to se ne da uspoređivati, naravno, Isus je bio Bog u tijelu, Branham je bio griješni čovjek spašen Božjom milosti, ali Isus je rekao da djela koje on činio, ćemo činiti mi također. I onda budimo realni i otvoreni, uzmemo povijest i pretražimo koji su to ljudi činili djela koje Isus činio i ne nalazimo ih do današnjeg vremena i suzdravljenom Branhama. E sad, Elize prorokuje dvije stvari. Prorokuje prvo blagostanje, kaže sutra će na gradskim vratima mjera brašna je tako biti za šekel i tako dalje, znači prije je, ne znam, 80 šekela iznosila magareća glava ili ne znam, 5 šekela iznosila izmet od goluba, sad kaže brašna će iznositi za jedan iznosi šekel. I najavio je blagostanje. Međutim, osim svog blagostanja i blagoslova koje je najavio, najavio je i drugu stvar, a to je bio sud na Nenjevici. Znači, pojavio se taj Goranin, taj sluga od kralja, koji to nije vjerovao, i on mu je najavio, vidjet ćeš, ali nećeš u tome uživati. Ako pogledamo, znamo službu Batavahala, propovjede itd. koje čitamo i koje prevodimo i dijelimo ljudima, najavio je dvije stvari. Najavio je uznesenje vjernicima, najavio je drugi Kristov dolazak vjernicima, ali isto tako najavio je sud nevjernicima, onima koji to ne prihvate. E sad, ovdje se pojavlja jedna zanimljiva skupina ljudi u 7. poglavlju, to su ova 4 gubavca koja nalazimo pred gradskim vratima. Ono što je zanimljivo, sva ta 4 gubavca nisu u Samariji i prorok nije s njima. Znači, 4 gubavca su zapravo iznad Samarije, to su ljudi koji su na neki način izašli iz denominacije. Znači, to su nedenominacijski vjernici. I postoje nas mnoge grupice ljudi i zajednice koje se nazivaju nedenominacijskim ljudima ili nedenominacijskim vjernicima, što je po meni pozitivno. E sad, nalazimo 4 grupice ljudi izvan Samarije i druga stvar, i prorok Elize više nije s njima, odnosno Elize je na nekom drugom mjestu, oni su prepušteni sami sebi. I sad, ako pogledamo, oni također, iako su izvan Samarije, vladuju. Znači, ako pogledamo, postoje mnoge grupice ljudi, mnogi pojedinci koji nisu denominacijski vjernici, međutim, izvan su Samarije, ali također vladuju. Ako pogledate njihovo duhovno stanje i duhovno stanje onih koji su unutar denominacijskih zajednica, nema puno razlike. I oni sami su nezadovoljni, nisu našli ono što su tražili, stalno nešto traže, stalno negdje lutaju i tako dalje. Znači, situacija je prilično ista. Razlika je samo u tome što su jedni unutar, a drugi su vani. E sad, ono što je sad zanimljivo, u jednom trenutku ti gubavci, njima je dosadio njihov način života. Dosadilo im je da žive ispod privilegija i ispod one razine koju im je Bog dao. I sad oni zaključuju i kažu, ako ostanemo ovdje, umrećemo. Ako se vratimo u grad, umrećemo. I to je činjenica. Kaže, mnogi ljudi koji duhovno traže, možemo ih nazvati denominacijskim ljudima, su svjesni, ako ostanu u tom stanju, dočekaju smrt ili dočekaju Kristov dolazak, neće dobro proći. Ako se vrate natrag u denominaciju, ili ako se vrate natrag u svijet iz kojeg su došli, također neće dobro proći. Znači, ostanemo li ovdje, umrećemo. Vratimo li se odakle smo došli, također ćemo umreti. I sad preostaje samo jedna stvar. Ili ostati i vratiti se i umjeti, ili nešto poduzeti. E sad, postavlja se pitanje šta su oni trebali ili mogli poduzeti. Prvo i osnovno vidimo da oni kažu ovdje, pobjegnimo i prijeđimo u aramejski tabor. Ako nas ostaje na životu, živjet ćemo, ako nas ubiju, pa dobro, umrijet ćemo. U sumraće, ustavši, krenuše, odande u aramejski tabor, stigoše do ruba i gleda ondje nikoga. Dakle, oni se u jednom trenutku odlučuju na jedan potez koji im niko nije rekao. Ono što je zanimljivo, prorok Elizej je u gradu, prorok Elizej se nije popio na divine grada i doviknuo, ej, ja sam prorokovao, sutra će biti blagostanje, ajde krenute, poduzmite, Bog će vam blagosloviti. Znači, Elizej nije nimalo pomogao u tome. Elizej je pomogao u toliko što je dao proroštvo. Nije rekao kako će se ono ispuniti. I mnogo puta u životu Bog je nama dao neka proroštva i proroštvo, nije nam rekao kako će se ispuniti. Bog nam je dao proroštvo i obećanje da smo njegovim ranama iscijeljeni. Dao nam je obećanje o Duhu Svetom, dao nam je obećanje o oslobođenju, opravdanju, posvećenju. Mnogo puta, i mi to sve imamo u Božoj riječi, a mnogo puta ne znamo kako će se to ispuniti. I dok god stojimo u stanju pred vratima i gladujemo, to se neće ispuniti. Znači, neće se ispuniti. Dok god čekamo da nam neko pikne sa neba, krenite u aramejski tabor, neće se ispuniti. Dok god čekamo da se pojavi Elize i šapne nam na uho ili popne na zidine i uputi nas što mi trebamo napraviti u svom konkretnom životu, to se neće nikad dogoditi. Jedna stvar je, iskreno ovo naše druženje što smo mi počeli, ja sam isto napravio jedan korak kao ovi gubavci. Prvo i osnovno, ti gubavci nisu bili ratnici. Znači, oni su mogli reći, čekaj, šta ja koji nisam ratnik bi sad se trebao ići boriti protiv aramejske vojske, šta ja koji mi niko nije šapnuo, niko mi nije rekao, nisam prorok, ne znam što će se desiti, što bi ja trebao napraviti. I da su tako razmišljali, ja nisam ratnik, ne bi umrli bi od glavne. Tako. Tako ja sam u svojim očima nisam propovjednik i nikad se takav nisam smatrao, niti niti bi ovako što ovo naše druženje započelo da nije bilo ovako, da kažem, na slijepo, odnosno kako su ovdje počeli ova četiri gubavca, riskirajući, znajući da ako ostanemo u stanju u kojem smo bili, neće biti nikakve koristi, ako se vratimo natrag iz ono iz čega smo došli, također nikakve koristi. E sad, ono što je zanimljivo primijeti da su se oni odlučili u sumrak. Znamo da sumrak uvijek predstavlja kraj jednog vremenskog razloga, jednog dana, i ono zadnje što se događa prije nego što stane novi dan. I sad, ono što je činjenica, da su oni zapravo se bojali praznog tabora. Znači, oni su se bojali vojske od nula ljudi. Nije, ta vojska nije imala tisuće ljudi, nego su se bojali zavedanih konja i magaraca bez ljudi. I to je najčešće tako u našem životu. Mi, kad je prorok nas uči, da je Sotona zapravo blefer. Sotona nema nikakvu moć, osim što ima moć da nas razuvjeri u našu moć koju nam je Krist dao. Znači, Sotona nema oružje, osim što nas može uvjeriti da mi ostavimo svoj mač, a mač je Božja riječ. I onda smo bespomoćni pred njim. Ali on sam kao sam nema nikakve moći. I ovdje vidimo da su oni zapravo gladovali i bojali Sotone, odnosno njihovo u ovom slučaju aramejske vojske, koja je već davno bila napustila to mjesto. I sad, ono što je interesantno, da jednom kad su oni riskirali, ili jednom kad mi ovdje ovako ljudski bi rekli riskirali, ali kršćanski bi rekli jednom kad su postupili ili počeli djelovati po vjeri, a ne po onome što vide, osjećaju i tako dalje, Bog je intervenirao i blagoslovio. Znači, nisu gubavci oslobodili cijeli narod, oslobodio je Bog. A zašto Bog to nije napravio prije? Što je bilo taj okidač koji je bio potreban da bi Bog nešto napravio? Bilo da oni ustanu, dignu i krenu u ono po što imaju pravo, po Božoj riječi. Gubavci su imali pravo na slobodu jer im je Bog dao slobodu. Bog je dao tu zemlju Židovima još u vrijeme Mojsija i oni su jednostavno mogli uzeti Božji zakon, pročitati Mojsijeve zapovjedi i reći evo, od ove granice, do ove granice, do ovog mora, do ove rijeke, do to je naše. Znači, to pripada nama. I jedino što mi treba napraviti ili se vratiti i umrijeti i ostati ovdje umrijeti ili otići po ono što mi je Bog predao kao Božje obećanje. I oni su u jednom trenutku rekli idemo po to i igrali su na sve ili ništa, postupili su po vjeri, nisu postupili po svom nekakvom rezoniranju, ja nemam, nisam vojska, ne mogu se suprotstaviti takvoj masi itd. I nisu uspjeli, nisu htjeli dopustiti da ih ta neka letargija i neodlučnost zadrži na mjestu na kojem su bili. I ono što je činjenica nadalje, da jednom kad su krenuli, Bog je to blagoslovio i oslobodio. E sad, Bog nije odmah oslobodio cijeli narod, nego je pustio da oni dođu i tamo su se oni prvo došli do prvog šatora, nasitili se. Nakon toga su se digli, opljačkali i otišli natrag u drugi šator, opet ga opljačkali itd. E sad, ono što je ovdje zanimljivo meni primijetiti, da Bog im nije dao samo ono što im pripada, nego im je dao i više od toga jednom kad su oni to postupili. Njima je pripadala sloboda, njima je pripadala neki komad njive i zemlje da odu tamo da rade, da crnče, da zarade, da posade, da to čekaju godinu dana da nikne, pa da onda beru te plodove. U ovom trenutku Bog im je dao i to, ali im je dao samo ovaj plijen i sve ono što je već bilo pripremljeno od neprijatelja. To je najčešći Boži princip. Jednom kad mi uzmemo i postupamo kao vjernici, jednom kad se odlučimo, jednom kad riskiramo, jednom kad uložimo svoj trud i napravimo nešto, onda Bog ne samo da nas blagoslovi s onime što nam pripada po Božjoj riječi, nego nam da još više. U način da opljačka Sotonu i da nama. Biblija jasno kaže, onaj ko ima, daće mu se, tako, a onaj ko nema, oduzet će mu se i ono koji ima, ono što ima. I ovdje vidimo ovaj narod koji nije imao pravo na Božju riječ, jednom kad su ova četiri gubavca postali vjernici, jednom kad su spoznali tko su i po tome postupili, Bog je ono onima koji uzeo od onima koji nisu imali dao njima i još je dao njima ono što njima pripada. E sad, ono što je zapravo, kad bi morao dati naslov ove teme ili srž ove teme, je zapravo ovo što ovaj stih 9. Rekoše tada jedan drugome, Ne smijemo tako raditi, današnji je dan pun dobrih vijesti, a mi šutimo. Ako dočekamo jutro, bit ćemo krivi. Dakle, ovdje su oni primijetili jednu stvar, prvo da žive u danu dobrih vijesti. I ako bi se mene pitalo ili nas koji poznamo poruku Betadrahama, mi bi morali reći da ponovno živimo u danu dobrih vijesti za kršćane. Zašto dobrih vijesti za kršćane? Zato što po prvi puta u povijesti kršćanstva nailazimo na ispunjenje Isusovog obećanja, dijela koja ja činim, činit ćete i vi također. I veća od ovih jer ja imam posao. Ako to nije dobra vijest, šta je onda dobra vijest za kršćana? Druga dobra vijest koju sigurno možemo podijeliti s ljudima je ta da je živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska. E sad, to je fraza koju svi vjernici vjeruju već 2000 godina, odnosno svi kršćanski klubovi većina. Vjeruje to i priča o tome i tako dalje, ali tome ne predaje preveliku važnost i već je to postala neka floskula i formalnost. E sad, ono što je dobra vijest, da mi znamo da uistinu živimo u tom vremenu, je to što Biblija kaže da prvi Kristov dolazak je imao preteču i da drugi Kristov dolazak također mora imati preteču. Prvi Kristov dolazak imao preteču u vidu Ivana Krstitelja, proroka sa Ilijinim duhom. E, a Isus je rekao, znači, Ilija do duše ima ponovno doći i sve pripremiti. Ako znamo onu usporedbu od 10 devica, onda postoji tamo jedan detalj u 5. stihu, kaže u ponoć odjeknu glas, završnik dolazi. Znači, primjećujemo da prije nego što završnik dođe, mora postojati određen glas koji će najaviti završnik od dolazi. Opet nailazimo na isto ispunjenje o drugom Kristovom dolasku i preteći tog drugog dolaska. Znači, jednom kad je došao Ivan Krstitelj, onima koji su prepoznali Ivana Krstitelja, bilo je više nego jasno da je Mesija tu. I sad, kršćanski krugovi koji prepoznaju dolazak drugog Kristovog preteče, preteče drugog Kristovog dolaska, bit će više nego jasno da je drugi Kristov dolazak tu. I to je dan dobrih vijesti. I kaže ovdje, ne smijemo tako raditi, neki drugi prijel kaže, ne činimo dobro. Kaže, današnji je dan pun dobrih vijesti, a mi šutimo. Ako dočekamo jutro, bit ćemo krivi. I to je jedan moto i mislim da bi to možda trebali malo više o tome razmišljati i shvatiti da ovo što nam je Bog otkrio, da se ne možemo ponašati na taj način da idemo i pljačkamo neprijateljove šatore i hranimo se duhovnom hranom i uživamo u tim dobrim vijestima, a svjesni da iza nas postoje Samarije ili denominacijski krugovi ili ljudi u svijetu i tako dalje koji ne znaju za tu dobru vijest i dalje vladuju duhovnom glađu i to takvom duhovnom glađu da kao što je ovdje bilo da su jeli vlastitu djecu. E sad, ako dočekamo jutro, bit ćemo krivi. Znači, za jutro, ako primijetimo ovdje, Elize je prorokao i rekao, ujutro sutradan će biti na vratima, kaže, mjera finog brašna za šeker, dvije mjere jestvenog brašna za šeker. Znači, to je ono što je obećano da će se dogoditi ujutro. I znamo da je prorok obećao jedan novi dan, a taj novi dan je uzvesenje i mile. I kaže pismo, ako dočekamo to jutro, znači, šuteći, bit ćemo krivi. I to je ono što stavlja svima nama na srce ili nas upozorava da o dobrim vijestima kojima znamo, moramo ljudima pričati i ne smijemo dočekati Kristov dolazak, a da o tome šutimo. E sad, jedan od svih njih ovdje koji se pojavljuje, postoji najtragičniji lik. Znači, postoje oni koji su jeli vlastitu djecu, postoje oni koji su bili gubao se pa otišli, postoji kralj, postoji Elizej, postoji velika grupica ljudi, međutim pismo ovdje neko prilično očito i ističe jednu osobu, a to je bila ovaj dvojanik koji to nije vjerovao. Do te mjere da ga opisuje cijeli njegov slučaj i kako je poginuo na vratima i često spominje ovdje, možete pročitati. Znači, ukoliko ne prepoznamo i ne povjerujemo Elizeovom proroštvu, ne preostaje, ne možemo se nadati da ćemo uživati u blagostanju koje je on najavio. Elizeovo proroštvo je bitno i bilo je bitno prepoznati Elizea kao Božeg proroka i povjerovati tome koliko god se to činilo nemogućim da bi se u tome uživalo. I mislim da je u tome i važnost razumijevanja i pogleda, odnosno razumijevanje i važnost da pogledamo šta je to Elizej, odnosno prorok, za naše vrijeme najavio ako u tome želimo uživati. Ne prepoznati proroka značilo je i ne vjerovati mu, značilo je smrt i ne uživati onome što je on najavio. Ovaj čovjek je možda bio pošten čovjek, možda je išao redovito u crkvu, možda je držao sve zapovjedi, da nije, bio bi kamenovan. Znači, ne govorimo o nekakvom lošem mafijašu i tako dalje, nekom buntovniku, ne govorimo o pristojnom kršćaninu. Toliko da je bio, da je kralj imao povjerenja za njega, prema njemu je uzeo ga kao svog čovjeka, svoju desnu ruku, bez obzira na sve to, bez obzira na sve njegove kvalifikacije, sama činjenica da on nije prepoznao Elizea kao proroka i da mu nije provjerovao, je bilo ono što ga je zapravo osudilo na smrt. I mislim da je bitno u našem vremenu, više nego bitno, ono da je ključno prepoznati proroka za naše vrijeme, da je svakako bitno izaći iz Samarije, izaći iz tih ograde i bilo kakve religije, bilo što što je oko sebe stavio ogradu, zidine i krug, i zabranjuje ljudima ili da ulaze ili da izlaze osim po određenim uvjetima. Bolje je biti bubavan s vratima, ali ni to nije dovoljno dobro. Znači, nedenominacijski vjernik sam kao takav nije dovoljno dobar ukoliko je u istom duhovnom stanju potrage, gladi i nije zasitio ono što njegova duša traži kao i oni unutar. Jedini način da dođemo do onoga što nam Bog obećao je jednostavno da se ohrabrimo i da se suprotstavimo i suočimo sa našim neprijateljem, a na našeg neprijatelja možemo doći samo sa Božom riječom. I sad onaj ko nam tome može pomoći je prorok koji je najavio šta će se desiti. Da bi mnogo puta u svom životu naiđemo na situaciju gdje naiđemo na obećanje Bože, ali ne naiđemo objašnjenje, odnosno priručnik kako da dođemo do tog objašnjenja. I ako budemo čekali nekakav signal s neba ili nekakav glas ili nešto, bilo šta, nećemo dočekati i umrećemo od glavi. Morat ćemo i kad tada, ako želimo osvojiti ono što Bog ima za nas, moramo se suočiti sa Sotonom i jednostavno otići po ono po što imamo pravo u Božoj riječi, a to je otkrivenje ove riječi. Nema većeg blagoslova. Možemo i biti blagoslovljeni u novcem, i zdravljem, i tako dalje. A kakva korist od svega toga, ako ne prepoznamo vrijeme u kojem živimo. I to je najveći blagoslov, prepoznati vrijeme u kojem živimo i koji se dio Božje riječi ispunjava u našem vremenu. Vjerovati Mojsijevu poruku, vrijeme Isusa Krista nije bilo dovoljno za spasenje. Mogli smo biti savršeni kršćani, mogli smo ići redovitu crkvu, da velike, pomaga siromašne, tako dalje, tako dalje, tako dalje, farizeji, sadukeji, pismoznanci, svećenici su sve to radili, ali nisu prepoznali onaj dio pisma koji se ispunjavao u njihovom vremenu i propustili su vječni život. I najveće blago do koje mi možemo doći danas je da prepoznamo koji se to dio pisma ispunjavao u našem vremenu. Ja sam malo pričao o tome i vjerujem da je to onaj dio pisma koji govori o drugom Kristovom dolasku i preteći koji je već došao i najavio Kristov dolazak. I mislim da je to bitno, jer ne prepoznati i ne vjerovati tom proroku, sutina je slično kao onda ne vjerovati Elizeju koji je također bio prorok sa Ivinim duhom. Evo, s ovim bi ukratko završio i mislim da, nadam se da sad ova priča Starog Zaveta malo više od samo jednog povijesnog događaja, da vidimo da se postoje puno tih stvari koje imaju direktnu primjenu na naše vrijeme i potpuno se slažu i možemo povući jednu jasnu paralelu za ovo vrijeme. Daj Gospode Bože, hvala ti za tvoju riječ koja je zaista bogata, Gospode, tvoja riječ je neiscrpna, Bože, i znamo da sve što se u njoj nalazi govori o planu spasenja čovjeka, Gospode. Sve u Starom Zavetu ima svrhu jer je preslika nekih budućih događaja, Gospode. Jedan od takvih događaja smo našli u ovom opisu, Gospode, i svjesni da ti ne možeš prekršiti svoju riječ, da će nebo i zemlja proći, ali tvoja riječ neće. Zahvaljujemo ti za tvoju riječ, molimo te za još više razumijevanja i otkrivenja te riječi, jer je to ono što nam daje vjeru spoznaju, Gospode, da smo na pravom putu, da sve naše nastojanje nije uzaludno, Gospode. Znamo mnoge u Tvojoj riječi koji su se trudili i dali od sebe mnogo, ali bilo je uzaludno, jer nisu prepoznali ono što si Ti tražio, Gospode, za to vrijeme. Gospode, hvala Ti za ovako detalje iz Tvoje riječi koje nas ponovno posjećaju i potvrđuju da ono što se nam otkrio je zaista u skladu sa ostatkom pisma i riječi. Gospode, molimo Te da bi o tome još više razmišljali i da bi ta riječ postala tijelo u nama, Gospode. Znamo da se u Tebi utjelovila punina božanstva, da je cijela Božja riječ, Ti si riječ stanovala u Isusu Kristu, ali znamo isto tako da je obećano da će vjernicima stanovati dio toga, Gospode, i onaj dio koji je predviđen danas, molimo Te da se nastane u nama, da mi živimo i svjetlimo ljudima oko sebe u ovom vremenu kraja, u vremenu, Gospode, koje sve više nalikuje Sodomi, vremenu koje sve više nalikuje vremenu prije potopa i Noinim danima, Gospode. Hvala Ti da nam i molimo Te da nam pomogneš da se ne utopimo u to, nego da se izdvojimo i da svjetlimo i da pričamo, Gospode, o tome i svjedočimo, jer kao što su ovi gubavci rekli, ne činimo dobro. Ako budemo šutjeli do sutra, bit ćemo krivi, Gospode. I da niko od nas ne bi šutio o tome što se nam otkrije u vremenu u kojem živimo, još više da svjedočimo i ne samo riječima, nego i svojim životima u ime Isusa Hrista, molim Te. Amen.
Thank you.
S ovim smo završili.